galab wanaagsan dhegaystayaalku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa khamiis bisha januari ee sanadka cusub ee 2020 waa labo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah waraysi khaasa aynu la yeelanay safiirka turkiga ee soomaaliya mahamed ilmaaz oo ka hadlaya qaraxii isgoyska ex control afgooyey oo ay ku dhinteen muwaadiniin turkisha
aad
baan uga xunnahay waxaa naga dhintay laba muwaadin oo turki ah waxaana sidoo kale aan ku weynay walaalo badan oo soomaaliyeed annaga nooma kala socna soomaalida iyo turkida way na wada damqayaan
kaasi waxa uu ahaa ambaasador mahamed yilmaaz oo goor dhoweyd waraysigaasi oo faahfaahsan aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta
sidoo kale waxaan idiin haynaa bannaanbax ka dhacay magaalada muqdisho oo lagaga soo horjeeday weerarkii al-shabaab ay ka geysatay isgoyska ex control
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan toddobaadkan doorka dhallinyarada ay ka qaataan samafalka
doorka dhallinyarada ay ku leedahay waa door runtii ballaadan waxoogii waxa weeye waa dhallinyaradu kala doonaya inay maaragtay xaggii waxbarashada ka shaqayso xaggii horumarka ka shaqayso xaggii danta guud ka shaqayso haddii ay marsoosidaya haddii ay waxdhacaan inay ka shaqayso
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
taageerayaasha miliishiyaadka iiraan ay taageerto ee dalka ciraaq kuwaas oo ku soo xoomay safaaradda maraykanka ee baqdaad halkaasoo ay dhagaxaan ku weerarayeen laba maalin ayaa isaga tegay arbacadii halkaa kadib markii washington ay ciidmo dheeraad ahi geysay halkaas kuna hanjabtay aargudasho ka dhan ah teheraan dibadbaxayaasha ayaa isku dayay inay galaan safaaradda maraykanka ee ciraaq waxaana ay ka caraysanaayeen duqeymo ay ciidamada maraykanka la beegsadeen miliishiyaad iiraan ay taageerto oo ku sugan dalalka ciraaq iyo syriya kuwaas oo lagu dilay 25 miliishiyaad waxay dhagaxaan ku tuureen dhismaha safaaradda maraykanka ee baqdaad iyagoo ku qasbay ciidamada maraykanka ee sagxadda kore saaran inay adeegsadaan sunta dadka ka ilmaysiisa si ay dadkaas u kala eryaan inta badan dibadbaxayaasha ayaa u muuqday in ay shalay gelinkii dambe isaga tageen safaaradda kadib markii amar uu ka soo baxay miliishiyo shiica ah oo dibadbaxayaasha u sheegay in fariintooda la maqlay ayna ka soo tagaan safaaradda militariga ciraaq ayaa sheegay in dhammaan dibadbaxayaasha ay ka wada tageen safaaradda xalay
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa khudbadiisii sanadka cusub kusoo hadal qaaday barnaamijka nukliyeerka ee dalkiisa iyo wadahadalada ku saabsan hogaamiyaha ayaana si rasmiya u sheegin inuu ka baxay wadahadalkii nukliyeerka iyo in kale khudbadda ayaa u muuqatay mid uu hogaamiyuhu ugu talagalay shacabkiisa isagoo u diray fariin uu nuxurkeedu yahay inay isku diyaariyaan mustaqbalka haddii la qaadi waayo xayiraadaha saaran dalkaasi waxaana uu rajaxumo ka muujiyey wadahadalada oo hakad ku jira dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay
sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga taiwan ayaa ka mid ah 8 qof oo khamiistii ku geeriyooday kadib markii ay diyaarad helikabter ay ku bururtay deegaan buurale oo ku yaala duleedka caasimada taiwan wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in diyaaradda oo nuuceedu ahaa black hawk ay siday general shin ying ming oo ah madaxa ciidamada iyo 12 qof kale ay ka kacday garoonka ciidamada cirka ee caasimada taiwan subaxnimadii hore ee maanta oo khamiisa iyadoo uu taliyuhu doonayay inuu booqdo ciidamada ku sugan kontiga yilan oo ku yaala waqooyi bari ee dalkaas diyaaradda ayaa mar keliya laga waayay raadeerka daqiiqado yar uun kadib markii ay ka duushay garoonka 3 jenaraal oo kale ayaa ka mid ah dadka ku dhintay burburka diyaaraddan iyadoo 5 jenaraal oo kalena ay badbaadeen
رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أي شيء إنه عطسن دانو حسانة دسي أن لوغو محكمة دين دعوذها لغو إيدي مصغمة سوقي لالوشكا. رئيس الوزراء أي عرنتان كشاعي خطبة أسي توسا أغا جيدي تلفشان كدالكاسي. نتنياهو أي شيء إن حسانة دو أي أهان دونتو ميدكو ملغارها أردع دونتا مركا أودامادو مدحوليتكا بارلمان كهاتن جيرا. هذا كان نتنياهو أي أموقضة ميد أوكو برين أيوه بلانقاد هوره أو أوكو شيء إلا نراتين دونين حسانة داس.
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasiaad ka dhegaysanayseen waa v o a inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta aan idinkugu hayno safiirka turkiga ee soomaaliya maxamed yilmaas ayaa sheegay in kasakoo weerarkii maalintii sabtidii ka dhacay muqdisho ay ku dhinteen laba muwaadin oo u dhashay turkiga ay dowladdiisu sii wadi doonto taageerada ay siiso soomaaliya waraysi khaasa uu siiyey idaacadda v o a ayuu ku sheegay sidoo kale in dalkiisu ajende aan ka ahayn mid bini'aadamnimo iyo in soomaaliya ku istaagto lugaheeda aanu ka lahayn gudaha waddanka soomaaliya waraysigan waxaa la yeeshay haaruun macruuf oo inoo soo jeedinaya
mahadsanid jamaal ururka al-shabaab ayaa maalintii isniintii qirtay inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay isgoyska ex control islamarkaa waxay al-shabaab qirteen oo kale in dad rayid ah ay ku dhinteen weerarkaasi ilaa haatan hay-adaha amnigu waxay sheegeen inay ku dhinteen weerarkaasi in ka badan 80 qof ilaa 178 kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhintay waxay hay-aduhu sheegeen inay u badan yihiin rayid ayna ku jiraan arday jaamacadeed iyo kuwa dugsiyada waxaa sidoo kale dadka dhintay ka mid ahaa laba muwaadin oo u dhalatay dalka turkiga safiirka turkiga ee soomaaliya maxamed yilmaas waxaan weydiiyey ugu horreyn sida uu u arko weerarkaasi
So we are very sad. You know, we lost two Turkish citizens and we also lost many, you know, Somali brothers and sisters.
waxa uu yidhi aad baan uga xumahay waxaa naga dhintay laba qof oo muwaadiniin turki ah waxaan sidoo kale ku weynay walaalo badan oo soomaaliyeed annaga nooma kala soocno soomaalida iyo turkida waxaan sidoo kale tacsi u dirnay ayuu yidhi soomaalida iyo turkida dadka ku waayay masiibadaas aad baana uga xunnahay war saxaafadeedka ay soo saartay al-shabaab maalintii isniintii waxay ku sheegtay inay dishay 4 saraakiil turki ah 4 qandaraaslayaal oo la shaqeeya ciidamada turkiga 1 turjumaan iyo 12 waardiye hase yeeshee ambaasador maxamed yilmaas waxa uu ku jawaabay markii aan weydiiyey tirada dhimashada ee sheegatay al-shabaab sidan
I don't have the figures for the Somalis, you know, who were working for the company. But I confirm that only Turkish citizens died.
ma haya ayuu yidhi tirada soomaalida u shaqaynaysay shirkadda dhismaha ee ku dhintay weerarkaasi waxaan xaqiijiyey in laba muwaadin oo turki ah ay dhinteen mid waxa uu ahaa ayuu yidhi foreman oo dhismaha waddada muqdisho ilaa afgooya ka shaqaynayay kan kalena waxa uu ku shaqaynayay ayuu yidhi mashiinada iyo qalabkii dhismaha sida baldoosta ma ahayn ayuu yidhi injineero mararka qaarkood waxaan warbaahinta ku arkay ayuu yidhi iyaga oo ku tilmaamaya inay ahaayeen injineero laakiin ma aysan ahayn waxay kasoo kala jeedeen ayuu yidhi labada magaalo ee dalka turkiga ee kale ah aydin iyo denisli weerarka sabtidii ayaa ka dhacay mid ka mid a isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada muqdisho oo ay markiiba isticmaalaan gaadiid badan oo sida rayid ciidan iyo weliba shaqaalaha dhismaha jidka afgooye iyo muqdisho al-shabaab waxay sheegatay inay weerarkaas iyadu ku bartilmaameedsanaysay kolonyo turki ah hadalkaasi ayaan weydiiyey ambaasador maxamed yilmaas
I mean, we heard, we read that statement also. So in the coming days we will have more clear
waan maqalay waana akhrina hadalkaasi maalmaha soo socda ayaan sawir cad ka heli doonaa cidda bartilmaameedku ahaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed ayaa dhacdadaas ka shaqaynaya waxaana qiyaasayaa inay ka gungaari doonaan fikrad fiican ayaan markaas ka haysan doonaa bartilmaameedka hadalka al-shabaab waxaan ka akhriyay warbaahinta laakiin waxaan annagu halkan u joognaa inaan waxu qabanno soomaalida shirkaduhu waxay u shaqaynayaan walaalaha soomaaliyeed sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha iyo kaabayaasha Soomaaliya. Hawsheenu waxay ahayd mid bani aadminnimo tan iyo 2011-kii. Sidaasi darteed aad baan uga xunnahay in Soomaali iyo Turki loo waxyeeleeyo dadaalkaasi. Dhowr bilood ka hor, injineer Turki ah ayaa lagu weeraray laguna dilay Muqdisho. Waxaan la kulannay, ayuu yidhi, weerarro kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Laakiin dadaalkeenu ilaa 2011-kii waxa uu ahaa mid bani aadminnimo iyo in Soomaalida laga caawiyo inay lugahooda ku istaagaan iyo in Soomaaliya dib loo soo celiyo. Dadka Soomaaliyeedna way ogyihiin ujeedkeenna. Afhayeenka ururka Al-Shabaab Cali Dheere oo hadlay Isniintii waxa uu ku eedeeyay Turkiga inay dalka Soomaaliyeed qabsanayso dhaqaalaha waddankana gacanta ku dhigtay ciidamada ay tababarayaan. Ambaasadar Mahmed Yilmaz waxa uu sheegay in Turkigu aysan Soomaaliya ka lahayn ajende aan ahayn kii ay ka soo wadeen waddanka. Waxa uu sheegay inay ku bixiyeen Soomaaliya taageero ka badan $1 bilyan oo isugu jira mashaariic horumarineed iyo taageero dhaqaale sida isbitaallo, iskuulo, dib u dhiska dhismayaal iyo dhismaha kaabayaasha. Waxay Turkiga Soomaaliya ka dhiseen, ayuu yidhi, saldhig weyn oo lagu tababaro ciidanka, dib u dhiska dhismaha baarlamaanka iyo dhismayaal kale. Ambasadar Yilmaz waxa uu sheegay in inkastoo ay ku xun yihiin waxa dhacay, haddana Turkigu ay sii wadi doonaan kaalmada ay siinayaan Soomaaliya.
We are very sad that, you know, we had this kind of incident, and our feelings and thoughts are with Somali people, with those, you know, Somalian.
Waxa uu yidhi, aad baan uga xunnahay weerarkan oo kale. Dareenkeenna iyo niyaddeennu waxay la jirtaa dadka Soomaalida ah iyo Turkida ah ee naftooda ku waayay qaraxaas iyo qoysaskoodii. Waana sii wadaynaa taageerada aan siino dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed, insha Allah. Qayb labaad oo ka mid a waraysigaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo.
Aad buu mahadsan yahay Haarun Macruuf, ayuu kaasi ahaa. Halkaad naga dhegaysanaysaanna waa VOA.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a ee laanta af Soomaaliga.
ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a. waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii bandhigga v o a. barnaamijka bandhigga ee toddobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa doorka ay dhallinyaradu ka qaataan arrimaha samafalka. inta badan aafooyinka iyo weliba masiibooyinka soo waajaa qaybo badan oo ka mid ah waddamada dunida iyo weliba xaaladaha gargaar ee u baahan gacan qabashada ayaa marka laga yimaado hay-adaha caalamiga iyo weliba dowladaha muddooyinka u dambeeya ay soo kordhayaan doorka ay bulshadu ku leedahay u gargaaridda dadka tabaalaysan ee gacan qabashada u baahan, iyagoo taageero ka geysta dhinacyo kala duwan. dacseesi maxamed farfarle waa guddoomiyaha dalladda ay ku bahoobeen ururada dhallinyarada somalilan ee loo yaqaano sonyo, waxaana inoo sharaxayaa waxa uu yahay doorka ay bulshadu ka ciyaarto arrimahaasi samafalka.
Runtii bulshadu waxay iska caawin kartaa leedahay markiisis oo kale, haddii matalan gobol ay mushkiladu ku dhacdo ee waxaa maaragtay waajibeen gobolladii kale ay gurmadaan, maaragtay dhaqaalo ururiyaan, xooga isku daraan, maaragtay ay markaas isku dayaan inay gaarsiiyaan dadka dhibka ku dhacday, ama daadood ha noqoto, ama duufaano ha noqoto, ama dee dhib kaleba ha noqoto, in dadka markaa ay maaragtay isku gurmadaan oo ay maaragtay sameeyaan waxyaabaha dadkaasi u baahan yihiin, oo runtii ah in la badbaadiyo nafihii dadka, haddii cunto loo geynayo, haddii dhar loo geynayo, haddii hu loo geynayo. Markaa runtii doorka bulshada waxa weeye waa door isku xiran, waa door aan marnaba maaragtay aan kala furmi karayn.
sida ay muujisay xogurintii u dambeysay ee la shaaciyay horaantii sanadkii hadda un dhammaaday ee 2019, guud ahaanba bulshada dunida ku nool ayaa tiradoodu ay ku dhowdahay 8 bilyan oo qof, iyadoo la tilmaamay in dadkaasi badankoodu ay dhalinyar yihiin. Waxaana muddooyinka u dambeeyay is soo taraya doorka ay dhalinyaradu ka ciyaaraan arrimaha samafalka bulshada, iyagoo si xooggan u adeegsada warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho. Waa kan maxamed warsame sandhool oo guddoomiyaha dalada ay ku buuhoobeen dhalinyarada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Hadda waxaan aaminsanahay in aad u fahmeen iscaawinta iyo iskarab istaaga iyo inay gacmaha wada qabsadaan oo wixii markaas meel ka jira dhibaato ah ayaa isaga caawiyaan, iyadoo aad inta badan u yahay rudaxaad u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo aada isticmaashaan sida baraha bulshada, kuwa meelaha wax ka dhacaan jooga, soo gudbiya baahida iyo waxyaabaha la iska taagan iyo muuqaalada guud, kuwa aadka ugu dhex jiraayeen baraha bulshada soo loleeya, sameeya akawno wacyigelin u istaaga inay meesha tagaan waxna ka qabtaan dadkan awoodin ee jira qurbaha ku maqan ee ma karin ayagana la gaarsiiyo fariimaha ay xaaladda see tahay ayaana waxaa lagu markaas oo kale kutirsan karaan akawnigaado akawnka tabraacadka karaan gurmadka kale ayaa loo furaa.
Dhalinyaradaasi ayaa alaabo baahiyaha taagan ku shaaciya warbaahinta bulshada sidaasi aynu xagga hore kusoo xusnay, iyadoo ay gacantooda soo galaan dhaqaale u baahan in la maamulo islamarkaana ay si habsamiya loo gaarsiiyo dadkii loogu tala galay. Haddaba mas-uuliyaddaasi ma tahay mid ay si habsamiya ay uga soo dhalaalaan? Waa kan mar kale maxamed warsame sandhool.
cadaalad ku jirta ayay inta banaanada baxaan ayay tagaan goobtii, wixii markaa muuqaal ka jira baahiyaha kale haddii noqoto dhanka caafimaadka, haddii noqoto dhanka xaana ka hortaga dhibaatoy markaas jirta, haddii noqoto dhanka gacansiinta iyo raashinka iyo cudurada masku jira la qaban karo xarumihii lagu shaqeynayo, intaas horena markaas ayay xooga geliyaan wixii markaas itaalkooda ah abwaalaha Soomaaliyeed ee markaas masuuliyiinta caafimaadka jooga ee wax gacantooda kora baxeen in dadkaasi la gaarsiiyo. Waxaa kaloo jirta samafalo xooggan inta badan hadda ay sameeyaan dhalinyarada ama dadka bulshada rayidka ah Soomaaliyeed. Qofka xanuunkii xanuunada Ilaahay kuwaasi marka qaarkood ku dhaca waa la soo bandhigaa, dabeedna waxaa la yareeyaa si geysan kara iyagana. Waxa arkaysaa qofkii inta badan loo gurmaday oo qof kastoo dal iyo dibad jooga u garab istaagay laga bixiyay caafimaadkiisii dibadda loo qaaday. Waxa arkaysaa masiibo xooggana ka dhacday meelaha Ilaahay mar daba nooma keenay Muqdisho meelaha qaarkood. waxaa loo baahdaa dhiigga degdega emergency sidoo kale dadku arkaysaa baraha bulshada markiiba dhiigga noocaa loo baahan yahay si loogu baahan yahay in lasoo bandhigo fariimo la wadiro komisiijo la wada qoro loo sheego meesha lasugu imanayo dhiigga nooca ayaa loo baahan yahay loo sheego ayagana markiiba arkaysaa kumanaan dama dhalinyaro gaaraysa oo heegan u ah inay dhiiggii markaasi dhibaatay jirta ku bixiyaan ayaa arkaysaa.
Cabdicasiis maxamed Furfalle ee guddoomiyaha dalada ururada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonya ayaa dhinaciisa isna qaba in dhalinyaradoodu marka laga yimaado inay door ka qaataan dhinacyada arrimaha bulshada ay sida oo kale gacan siin karaan gurmadka ay bixinayaan hay-aduhu.
dhalinyaradu waa xoogga ummad ay leedahay, waa xoogga runtii lagu dadaalo in maaragtay la wanaajiyo oo la xoojiyo. marka runtii doorka dhalinyaradu ay ku leedahay waa door runtii ballaadan, waa xooggii waxa weeye waa dhalinyaradu kala doonaya inay maaragtay xaggii waxbarashada ka shaqeyso, xaggii horumarka ka shaqeyso, xaggii danta guud ka shaqeyso, xaggii emergensiga iyo haddii ay waxa dhacaan inay ka shaqeyso. runtii haddii doorka ay qaadan karayaan dhalinyartu marka matalan oo kale waxyaabaha aafooyinka ay dhacaan oo kale waxyaabaha ay qaadan karayaan waxaa ka mid ah in maaragtay hay-adaha maaragtay bixinaya emergency-ga gurmadka bixinayeen maaragtay ay maaragtay la shaqeyn karaan, ay ka caawin karayaan maaragtay markay distribution-ka sameynayaan, ay ka caawin karayaan marka xagga security-ga, ay ka caawin karayaan maaragtay dhinaca assessment-ka iyo in maaragtay war fiican laga helo sida wax u dhaceen, halkay wax ka dhaceen, maaragtay saameynta waa dadka sameynaya. sidoo kale maadaama dhalinyartu ay tahay xoog firfircoon waxay iyaguna sameeyaan runtii inay heli karaan oo ay maaragtay ka caawin karayaan dadkan gurmadka bixinaya in maaragtay ay accessa iyo dadkan dhibaatadu aafeyto sidii loo gaari lahaa halka ugu sahlan ee la marsiin lahaa maaragtay alaabahan iyo waxyaabahan dadka loogu gurmanayo. marka waxaan leeyahay sidoo kale maadaama matalan oo kale haddii emergency xaalada emergency ay dhacdo dhalinyartu waxa weeye waa kuwa la xiriiraya dadka deegaanka maaragtay war badanka haya si fiican u garanaya. marka runtii waxaan is leeyahay doorka dhalinyaradu waa door runtii aada u muhiima, waxaana muhiima runtii in dhalinyaradu markasta ay qaadato doorkeeda sidoo kale dhammaan mashaariicda socda maaragtay kuwa horumarka, kuwa humanitarianka, kuwa maaragtay emergency-ga. intaasna waxaa fiican in intaan waxaasoo dhammaana dhicin la siiyo doorkooda maarata si ay ugu diyaar ahaadaan maarata horumarka bulshada ay ka qayb qaataan, sidoo kalena ay ka qayb qaataan haddii ay dhacaan waxyaabaha xaaladaha degdega ah iyo kale.
Hawlaha socda marka gargaar la fidinayo ayaa la tilmaamay inay yihiin qaar u dhexeeya bulshada, isla markaana ay dhexdooda bulshadu iskacan qabanayaan marka laga yimaado gacmaha shisheeye ee soo gaaraya amaba loo soo fidinayo. Haddaba maxaa bulshada dhinaceeda laga rabaa? Waa kan Maxamed Obo oo ka howlgala hay-adaha caalamiga ah, isla markaana arrintaasi noo sharaxaya.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee runtii maxaa bulshadu ay rool tahay ku leedahay ama kaalintay ku leedahay in waqtiyadaas ay dhacaan maxaa dhacday ama masiibooyinka ama ha noqoto abaaro ama ha noqoto daadad ama wax kaleba ha noqotay oo kuwa noogu baran bulshada waxyaabaha laga doonaya waxaa kamid ay noqdaan kuwa ugu horeeya ee marka ugu horeysa ka jawaabaya iscaawinaya iyagu maxay caawinaya dadkaasi ay saameysay maxay aday waxyaabahaasi disaastarkaasi ama ha noqoto abaara ama ha noqoto daadadkaasi oo kuwa noogu baran waxaa markaa laga doonayaa inay bulshadu noqoto kuwa ugu horeeya ee ka qayb qaadanaya ee caawinaya maxay aaday dadkaasi ay saameysay waxyaabahaasi ay saameeyeen wana waa wax caalamiyan ah inay wax marka ugu horeysa ay ka jawaabaan dad ugu horeeya ka jawaaba ay noqdaan dadka bulshada degan ee la degan dadka ay waxaasi saameeyeen.
Marka ay socdaan howlaha gargaarku ayaa la tilmaamay inaanay keliya bulshadu dhaqaale uuna ku biirin balse sida oo kale ay door ka qaataan sidii loo samayn lahaa kahortaga la xiriira waxyaabaha masiibooyinka dhalin kara. Waa kan mar kale Maxamed Obo.
Waxyaabaha ka qaab qaadan karaan waxaa kamid ah hadda waxaa jirta concept la yidhaahdo maxaa community based disaster management. Community based disaster management marka waxyaabaha ay conceptkaasi oo cusubi wuxooga saaraya waxaa kamid ah in marka horeba bulshada ama maxaa dhalinyartu ay ka qayb qaadato qorsheynta hore ee waxyaabaha lagaga jawaabayo waxyaabahaasi masiibooyinkaasi iyo maxay ahaydee qorshaha markay ka qaybqaadaan jawaabta lafteedana sida looga falcelinayo masiibadaasi ama waxaasi meesha ka dhacay ama daadadkaasi ama abaarahaasi ka dhacay iyaga lafteeduna inay qeyb weyn kamid noqdaan inay qeyb kamid noqdaan maxay ahaydee ama dadka la daadgoynayo ama dadka maxaa la raadinayo ee ku lumay maxaa masiibadaasi ama dadka cunto lala gaarayo ama biyo lala gaarayo maxay ahaydee markay waxaasi ku dhacaan ama guryo maxaa ku meel gaara loo dhisayo dadkaasi ay waxaasi ku dhaceen. Marka waxyaabahaasoo dhan ayaa laga doonayaa, waxaa sidoo kale laga doonayaa in qorshe guud oo kale ay ka qayb ay keenaan oo ah in maxaada laga hortagaba oo disaastarka laftiisii maxaada laga hortago ayay inta badan ayuu noqonayaa waxyaabaha laga doonayo inay sameeyaan dadkaasi.
Marka laga yimaado abaaraha iyo fatahaadaha oo ah fooyina bulshada kusoo noqnoqday islamarkaana soomaalida xiliyo kala duwan culays kaga yimaado, ayaa sidoo kale ay jiraan dadka qaar gacan ka geysta baahiyaha asaasiga ah ee nolosha lagama maarmaanka u ah, waxaana jira dadka qaar dhinaca waxbarashada damaanad qaada caruurta ka dhalatay qoysaska saboolka ee aan awoodin inay caruurtooda dugsiyada u diraan. Waa sida uu tilmaamayo Maxamed Warsame Sandhool.
walaal bulshadu had yani ahaan taas awal la kudaarsaneed xataa maysay alsan tahay waxaa arkaysaa xarumaha arbahon ee ilaa 200 oo fooda meela ku xarisan yihiin oo meesha hooyi cunto lagu sameeyo dad magaa soomaaliyeed oo mushaahri qaata oo shaqeeyo kale ayaa inta badan soo bandhiga qofkuba qofku kafaalo qaadi karo ama wax u qaban karo oo muddadu hayn kara inta dhan tahay hawo banaadaan dadka hadda qurtaha jiro oo inta badan masuuliyad oo badan ayagana qaarkood way dadka kafaalo qaadaan waxbarashadiisa ay la wareegaan. Waxaa arkaysaa hadda mas-uuliyiin hadda xamar jiro kale in xarumaha iskuulada ay furan tahay, haddana xarunta diyaarada sanadka kale dad waxba haysan oo kale caruur lagu baraa. Caruurtaas qofka marka soo baxay in qof caruur wax baro kale meesha taga qof kamid la wareegaa ilaa noloshiisa iyo xuquuqiisa waxbarashadiisa ku bilaabato qashubaa sanad ha noqoto laba sanad ha noqoto. Anaga ku hadlay dalabyan oo kale dad aan inoo caasa jirin aan waxbarashadooda ka fakareen aad xidhan jirto mamaka saan la gaaran laga bixiyo waxa kaloo jirta waynaa soomaaliyeed waxa jirta ayagana arka caruurta yara sida xogsatidoo kale ama ha noqoto la maxfadoo kale ayaa markii la arkay waxaa la weydiiyaa in waxbarasho dhigi karo waa la kaxeeyaa hooyadiisa loo tagaa haddii eraa lagu taa cunuga in waxbarasho loo dilo kale waa laga kaxeeyaa waxbarashoa la geeyaa iskuulada waana laga ka fakarayaa isla iskuulada iyo xarumaha dalabaha waxbarashadoo kalena ayagana qeyb weynay ka qaataan oo markii iyada canugaasi ilaa dadkiisaan ku barayna oo cunuq soomaaliyeed awoodeed waxbarashadiisa waardkiisana gacanta ku haynin ayaana qeyb kamid ah ayay
doorka bulshada oo ah mid aan la dhayalsan karin ayaa si loo sii joogtayo isla markaana tayadiisa loo adkeeyo ay dunidu hindiseena barnaamijyo lagu kobcinayo ka qayb qaadashada bulshada ee arrimaha samafalka, kuwaasi oo xoogga saaraya in qorsheynta ka jawaabista arrimahan ay bulshadu qayb ka noqoto.
Talooyinka ugu muhiimsan waxay ka noqdeen marka hore aan la sugin inay abaari dhacso sida inta badan Soomaalida ku dhacda, ee marka hore la sameeyo balaankii in haddii ay tusaalan kale taas oo miyadii oo kale haddii magaalooyinka kale noqoto, waxaa inta badan dhacda magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida in mararka qaar ay maxay ahay daawadku markay yimaadaan ama maxaale ay dad badan qaadaan. Marka in marka hore la diyaariyo safety standards oo la yidhaahdo eriyadana la degi karaa lama degi karo standardkii miyey in lagu noolaado miyuwa ruuxyada dadka qaar ayaa dhex dhiga oo marka dambena daaf la tagaa sida marar badan dhacda. Marka dadka waxyaabaha la doonaya inay maxaale marka horeba dejiyaan wax kamid safety standardskaasi tusaale kale dowladda hoose oo kale in ay dejiso oo dadkuna ay marka hore ay ku riixaan inay sameeyaan
howlaha samafalka oo bulshada muhiim u ah ayaa si loo xoojiyo doorka dhalinyaradu ay arrimahan ka qaataan ay dadka arrimahan u dhuun daloola ay diiradda ku hayaan in dhalinyaradu ay helaan tababar aqoontooda lagu kobcinayo. Waa kan mar kale guddoomiyaha dalada Soonya Cabdicasiis Maxamed Furfarle.
Runtii waxaa muhiim ah dhalinyarta marka ay ama dhalinyarta ma hayso leexid waliba marka ay doonayaan inay howl qabtaan waxaa muhiim ah in maaragtay la sii tababaro oo loo tababaro sida ugu fiican ee hawsha loo qaban karayo. Marka waxaa muhiim ah in dhalinyarta tababaro la siiyo mashruuc kasta oo socda oo la doonayo dhalinyartu inay qayb ka ahaatana in maaragtay lagu daro oo masalan imika dalada dhalinyarada ee Soonya waxyaaba badan ayay ka qayb qaatay runtii oo MTTC ahaa oo ahaa maaragtay tababar. Marka waxaa runtii tababar la siiya dhammaan ururada membarka ka ah Soonya ee gobolada maaragtay ku kala yaala, mid kastaba maaragtay in tababar loo furo dhalinyarta ay maaragtay diyaar ahaadaan gaar ahaan eriyadan xeebaha oo runtii ah meelaha imika intan dambe climate change lagu saameeyo ama duufaano kusoo noqnoqdaan. Marka dhalinyaradu waxaa loo baahan yahay runtii hay-adaha gargaarka bixiya iyo cid kasta oo runtii maaragtay arrintan ku lug leh inay dhalinyarada siiso qayb muhiim ah oo maaragtay la sii tababaro oo maaragtay loo sii diyaariyo qaasi ay uga jawaabi lahaayeen wax kasta oo dhaca. Taasina runtii waxay ku imanaysaa in dhalinyarada lafteedu inay dadaal muujiso oo u diyaar ahaato runtii xaaladaha degdega ah inay ka jawaabaan.
Gudahana dhegaystayaala, barnaamijkeni bandhigga v o a toddobaadkan ayaa intaasi noogu eg. Tanintiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Kan Maxamuud Shirwac ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa bandhigga ayaadna dhegeysanayseen. Dhegeystayaal, warbaahinta Kenya ayaa tabinaysa in milishiyaad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay maanta weerar ku qaadeen bas maraya deegaanka Iyongoro oo ka tirsan gobolka xeebta ee Lamu, islabar ahaantaasina ay ku dhinteen 3 qof kadib markii milishiyaad rasaas ay ku fureen gaarigaasi baska. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Maleeshiyaadkan afduubka geystay oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa afduubka u geystay gaari bas rakaab ahaa oo kasoo ambabaxay magaalada Mombasa kuna sii jeeday ismaamulka Lamu ee gobolka xeebta ee Kenya. Waxaana afduubkan uu ka dhacay halka lagu magacaabo Iyongoro oo u dhow magaalada Witu ee islamaamulka Lamu. Inkastoo aanan weli lahaynin tirada saxda ah ee dadka rakaabka ah ee saarnaa gaariga la afduubtay, haddana wararka ay v o a helayso ayaa sheegaya in ka hor inta aysan maleeshiyaadku baska afduubanin ay rasaas ku fureen gaariga, taasoo aanan weli lahaynin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. Taliyaha ciidamada booliska gobollada xeebta ee dalka Kenya, Rashiid Yacquub, oo aan la xiriirnay si aan wax uga weydiino weerarka afduubka ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay u geysteen gaariga rakaabka ah, ayaanan weli noo suurogelin. Hase yeeshee, Irungu Masharia oo ah taliyaha ciidamada booliska ee ismaamulka Lamu ayaa warbaahinta gudaha Kenya u xaqiijiyey falkan afduubka ee baska loo geystay, isagoona sheegay in ciidamada ammaanka loo daadgureeyey goobtii uu weerarka ka dhacay. Weerarkan ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku afduubteen gaariga rakaabka ah iyo dadkii saarnaa ee ka dhacay ismaamulka Lamu ee Kenya ayaa imaanaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ciidamada ammaanka ee Kenya ay adkeeyeen ammaanka gobollada xeebta iyo goobaha loosoo dalxiistago ee dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, v o a, Nairobi.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington barsamihii idaacaddiina ayaan ku guda jirnaa qodobada idinku soo maqneen maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo warar kale oo xiiso leh marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
taageerayaasha maleeshiyaadka ay iiraan taageerto ee ku sugan dalka ciraaq kuwaas oo ku xumay safaaradda maraykanka ee baqdaad halkaas oo dhagaxaan ku weerareen labo maalin ayaa isaga soo baxay halkaasi arbacadii kadib markii washington ay ciidamo dheeraada geysay safaaraddaasi kuna hanjabtay argudasho ka dhana teheraan dibadbaxayaasha ayaa isku dayay inay galaan safaaradda maraykanka ciraaq waxaanay ka cariisnaayeen duqeymaha ciidamada maraykanka la beegsadeen maleeshiyaad iiraan ay taageerto oo ku sugan dalalka ciraaq iyo syria kuwaas oo halkaa lagu dilay 25 ka tirsan maleeshiyaadkaas inta badan dibadbaxayaasha ayaa u muuqday inay shalay gelinkii dambe isaga tageen safaaradda kadib markii amar uu kasoo baxay maleeshiyo shiica oo dibadbaxayaashaas uu ku sheegay inay fariintoodu la maqlay isla mar ahaantaasina ay isaga tagaan safaaradda
ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay inuu codsan doono xasaanadda si loo aan lagu maxkamadayn dacwadaha loogu eedeeyay musuq maasuq iyo laaluushka ra-iisul wasaaraha ayaa arrintan ku shaaciyay khudbad uu si toosa uga jeediyey telefishinka dalkaasi netanyahu ayaa sheegay in xasaanaddu ay ahaan doonto mid ku meel gaar ah oo dhici doonta marka uu dhammaado muddo xileedka baarlamaanka haatan jira hadalka netanyahu ayaa u muuqda mid uu ku burinayo ballanqaad hore oo uu ku sheegay inaanu raadsan doonin xasaanaddaas
sarkaalka ugu sarreeya ciidamada militariga ee taiwan ayaa ka mid noqday 8 qof oo khamiistii ku geeriyooday kadib markii ay diyaarad helikobtara ay kula burburtay deegaanka buuraleyda ku yaala duleedka caasimada taiwan wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in diyaaradda oo nooceedu ah black hawk ay siday jeneraal shen ying ming oo ah madaxa ciidamada iyo 12 qof oo kale ay ka kacday garoonka ciidamada cirka ee taiwan halkaas oo subaxnimadii hore ee maanta oo khamiisa ay diyaaraddaasi ku burburtay meel aan halkaasi ka fogeyn diyaaradda ayaa mar keliya laga waayay raadeerka daqiiqda yar uun kadib markii ay ka duushay garoonka
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa khudbadiisii sanadka cusub kusoo hadal qaaday wadahadalada nukliyeerka ee dalkiisa hogaamiyaha ayaanan si rasmiya u sheegin in uu ka baxay wadahadalkii nukliyeerka iyo in kale khudbadda ayaa u muuqatay mid uu hogaamiyuhu ugu talagalay shacabkiisa isagoo u diray fariin uu nuxurkeedu ahaa in ay isku diyaariyaan mustaqbalka haddii la qaadi waayo xayiraadaha saaran dalkaas waxaana uu rajaxumo ka muujiyey wadahadalada oo hakad ku jira dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay
galab wanaagsan dhegeystayaal magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay cabasho lagaga soo horjeedo weerarka ee shabaab ka geysteen isgooyska ecos control afgooye maalinkii sabtida halka ay ku dhinteen in ka badan 80 qof oo u badan shacab bannaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyay gobolka banaadir ayaa waxaa warbixintan kasoo dirtay wariyaha v o a muqdisho seynab abuukar
boqolaal qof oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ayaa isugu soo baxay maanta fagaaraha dugsiga tababarka booliiska iskuul booliisiya ee magaalada muqdisho dibadbax ay uga soo horjeedaan weerarkii sabtidii ka dhacay ex control afgooye kaa oo dad badan ay ku dhinteen
dhallinyarada soomaaliyeed ee duga dhambaalkayga inta ooyadiin laysan ee dhaawacyada haysaa hasaydaan dhacayn iyo wixii dhibaya laabtayda caruuraha dhibkaas lagu dhaleen diishaculadaysan darbi dhisan ma haystaan dhul bay wada dhacdiidaane dhacantaa u sii dheer markay dhibicdu horayso soomaalibaa nala dhahaa mana dhammaan doono dhulka hooyo waa loo dhashaa layska mana dhiibo
dibadbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo ay ku muujinayaan sida ay u diidan yihiin qaraxyada joogtada ah ee lagu laynayo shacabka muqdisho ku dhaqan iyagoo sidoo kalena ku dhawaaqaya ereyo ay ku cambaaraynayaan weerarkaasi waa kuwan qaarkood oo ka hadlaya dareenkooda
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ka barnaanbaxaynaa maanta in ilaahay masaakiintii dhammaatay oo agoonta dadka lagu reebay oo maxay ahaytay in ilaahay iimaanka iyo islaamka ilaahay hana geliyo maxay ahaytay cardadii ma ka hurdo ilaahay ugu og ma ka hurdo ardadii jaamiciinta ahaa ayaa weli hortayda taagan qorraxda aan taagannahay dhibkaas nagu dhacay oo maanta agoon iyo dhaawac iyo dhimasho aan ku taagannahay aan maanta xanuunkanahay ayaan u soo bannaanbaxay
bismillaahi marka hore magacaygu waxaa wacala afrax waxaan ka bannaanbaxaynaa in dhib na qabsaday wiilasheena ciyaalkeena ay ku dhammaadeen qarax iyo ex control marka maatadii ciyaalkii meesha ku dhammaado ardayda ahayna jaamiciyiinta ahayna wadankood wax u taraayeen meesha ku dhamaadeen xanuunka ay nagu hayaan. xanuunkaas dardiisa ayaan banaankan qoraxda u taaganahay. waxaana jecelnahay inaan nabad helno. hooyo Soomaaliyeedana mar walba wiilasheena waa la dilaa. wiilkayga curudka iyagoo lix ah oo u taagan qaranka Soomaaliyeed inay difaacaan waxaa loo galshay wadada Miino. waa ilmo yaryar oo markiiba soo ahana qaadaayo. waxaa lagu dilay duuleedka Muqdisho. ilaa uu naxariisto inta dhimatay intii noolna ilaahay oo dhaawacna Allaah u boogadayo.
anigoo ah hooyo Soomaaliyeed Qureysha Maxamed Kaynaan ah waxaan ka banaanbaxaa hubadkeena oo laamiyada lagu hasuuqaayo dadka hasuuqaya waa inay ilaahay ka cabsadaan. dhiigga muslimka kuuma banaano. muslim walaalkaada dhiiggiisa kuuma banaano. waxaan ka codsanaynaa walaalaheena inay iska daayaan oy ka waantoobaan. xanuun baan nahaayo ayagana waa dhalnay. kuwan la laynayna waa dhalnay. kuwa wax laynayna anagaa dhalnay. waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu qalbigooda isku soo qabo isoo rajo isgacan qabsadaan.
waxaan ka banaanbaxaynaa qaraxyada iyo dhibaatooyinka naloo geystay oo maaragtay dhiiggayna uu daatay qulqulay. maaragtay aan maalin walba maatada qaraxa lagu laynaayo ayaan ka tiraayanay oon maantay ka banaanbaxaynaa. marka ilmeyan lagu maadaayo qofkii maaragtay dadkii hadda maatadii aad iyo aad ayaa loo dhameeyey maatadii. walaalaheyna Turkiga oo maaragtay gacan nagu siinaya waddankeena inay noo dhisaan wadooyinka oo ku maadsan yihiin ayaa lagu dhiiggood lagu daaday iyagana maadaama maaragtay dhibaatadaas ay dhacday.
maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay maalin ka hor shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho in ay muujiyaan dareenkooda ka dhanka ah Al-Shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda qaraxii dhacay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo ka qayb galay soo baxa ayaa ka codsaday bulshada inay u midoobaan dagaalka Al-Shabaab isagoo ugu baaqay dhinaca kale ganacsatada Soomaaliyeed in ay joojiyaan lacagaha ay siiyaan Al-Shabaab si aanay khatar ugu imaanin bulshada.
waxaa loo baahan yahay camaligu inuu shaqeeyo damirta iyo camaliga wixii ay jireen in la iska diidaa la rabaa. waxa ay sheegayaan wax la aqbali karo miya. dadka waxbartay, dadka hantida leh, waxaan rabaa inaan u sheego kan waxbartay inuu dadka u sheego cadowgiisa inuu Al-Shabaab yahay, inuusan ka baqan. midka hantida haysta hantadaada lacagaha baadda ahee looga qaaday waa inuu iska diido, waayo ubadkooda ayaa lagu baabi'inayaa. waxaad adiga ogtahay maanta haddii laga qaado berrinta ubadkaaga in lagu baabi'inayo in aad bixisaaho soo doqonimo maaha.
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa sheegtay in ay isu soo baxeen si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin qaraxa ay dadka badan ku geeriyoodeen iyadoo si kululna u cambaaraysay.
shacabka ku dhaqan caasimadda oo qof walba goobtiisa shaqo ka soo tegay una soo baxay inaan maantay aan cambaarayno, inaan fariin u dirno dagan qabayaasha inay gaarto goob walba iyo meel walba ay joogaan. anigoo ku hadlaya codka haweenka gobolka Banaadir, waa inaan muujinna qashuuc, waana in fariimaha aan diraynay cadowga dhagooda si toos ah u dhacdo.
dhinaca kale isu soo bax ayaa ka dhacay X-Control afgooye, kuwaas oo dadka sameynaya ay ka cabanayeen in goobihii ganacsi ee ku burburay qaraxii Sabtidii loo diiday in ay dhistaan, islamarkaana ciidamada dowladda ay burburiyeen qaar ka mid ah goobahooda ganacsiga. inkastoo ilaa iyo haatan arrinta cabashada aysan ka hadlin hay-adaha amniga dowladda. si kastoo ay ahaato waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka magaalada iyadoo inta badan ay xirnaayeen jidadka muhiimka u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada Muqdisho, walow mar dambe dib loo fasaxay. Seynaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay qorsheynayso inay dib u furto safaaraddii ay ku lahayd dalka Canada oo la xidhay bartamihii 90-kii. sidaasi waxaa VOA-da u sheegay qunsulka cusub ee dowladda Soomaaliya u magacowday dalka Canada, Dayib Maxamuud Sheekh, oo studio VOA-da ee Washington nagu soo booqday. waxaanu waramay Maxamed Cabdi Sandheere.
safaaradda Canada waxaa la xiray juun 1990-kii, waa muddo ku dhow 30 sano. waxaan kaloo ognahay in Soomaaliya aysan lahayn safaarad, aysan ku lahayn مدرس دير وصدق كسنة آه لكن نبدأ وحاجري كوميونتي صوماليات ورنتي إسحل قامي ودنا شقوا ناكسن كودي كوميونتي صوماليات دجن كندا لو نتلمامو طلبات هذه السنة هاي بتكوبات مركز لقى سعره دولة كينيا دي بدأ صومالي دي كنول إلي إيو بدون تهي طلبات إيسو قل إيسو كندا وحان رجيني نهدي إلى هنا لقرب قلو إن سفارة داس عصب وعن رجيني نوالا فردونو ما أنت إني سفارة دو أنا قدو أنت هدي إلى هيدمو سفارة دو شقيسة كومونيتي صومالي دي إدقن حرير كي كندا إيو دولة دا صومالي دنا كشقيسة دي نعبدن أما قنع سيها هادو أما حنقضو سياسة هادو أما جاليد نفتي جودة الصومالية كندي أنفر بدن يدقيهين رنتي نوقة بكر وحوين مد الصومالية
وقرتي وحس تحرير كأما با أود جاليد أي صميسين أشكو حرت الصومالية كندا أصير شيء واحد زيرا إن اللي يرد كونه رالك هسوك لا يدبات هاي سطو إن كستوي طبعا ضد كندا أول شيء يهين هذانا سفاردو كلنا عيب كجيرسن كرتها وناجنتا حالة دا جاليد الصومالية كونه كندا كاران اللي يرد
waxaan qaba wax weyn ay ka gelin kartaa waayo community-gu ma aha dawlad ma aha community markii meesha ka jiro ma aha dawlad Soomaaliyeed magaceeda kuma hadli karo waxaan qaba safaarada markii la furay Ilaahay idmo inay wax badan ka qaban doonto tagi doonto Soomaalidu meelaha dhibaato ku dhibaateysan yihiin runtii inay kala shaqeyn doonto dawladda Canada umadaasi si wax loogu qabala aha ama wax loogu sameyn laha markii dawladdu timaado dawladdu jirto waxaan u maleynayaa wax weyn ayaa iska bedeli doona Ilaahay idmo
waqti adoo waxa dhahay dadkii ku noolaa magaalada Washington DC muddo aad u dheer tabaha aad garanaysaa jaaliyada Soomaalida ku dhaqan Mareykanka Canadaana dawaabo daldariso wax lagaana wax badan ka garanaysid isku xidhka labadaas jaaliyadood waa ta Mareykanka iyo ta Canada say wax ugu taraan dalkii Soomaaliya
waa mahadsantahay waa su'aal muhiim ah anigu waxaan deganaa Washington waqti ku dhow 4 sanadood runtiina ah waqti dheer markii loo fiiriyo Canada waxay Soomaalidu ku soo bilaabatay burburkii Soomaaliya runtii waxaan ognahay badidood inay soo mareen Washington rag badan ee Soomaaliye maanta ku nool Canada dhinac ay doontaan noqoto ama Toronto ha noqoto ama Boto ha noqoto ama Edmonton ha noqoto ama Vancouver ha noqoto inay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee soo maray Washington DC hadii aan kuugu daro waxa jira xiriir bilowday muddo 30 sano ka hor ah lana qabo doono sanad guurideeda 30aad July da soo socota sanadkan bilowday maanta bilowday in xiriir Soomaaliyeed ee dhalinyaradii kubada cagta Washington iyo kuwii Canada ay bilaabeen isku xir Soomaalida joogta Canada iyo Soomaalida joogta Washington runtii ay wax badan sameysay ilaa iyo waqtigaana ay socoto sanad guuradii 30aadna la qabo doono Julaayda soo socota la qabo ciyaaraha samarka la qabto marka waxaan ahaa dadkii ugu horeeyay oo tagay ciyaarahaas markii furmayeen marka waxaad ogtahay xiriirki barigaas iyo sameysmay haddii naftigeeda waxaan ogahay Soomaalida Canada joogto aad aan ugu mahadcelinayo inay qoraalo badan soo qoreen ay leeyihiin waxaan sugu weysanahay safaaradu intay ka furanto xiriirkaasna waxaan waayay barigaas ayuu sameysmay ilaa haddana waa jira
waan garta dan dib u noqono waxaan xusnay in 1990kii xiriir kala go'ay xiriir noocay ka dhaxeeyay Canada iyo Soomaaliya
waxaan ognahay Canada inay dowlad weyn oo muhiim ah ay u tahay wad ay tahay runtii Soomaaliya iyo Canada waxa ka dhaxeeya xiriir wanaagsan Canadianku waxay magacaabeen safaarad Soomaaliyadu waxay soo magacaabtay safaarad uu hoggaamin doono safiirkeena shaqaalaha la socdo anigu waan ka mid ahay waxaan rajaynayaa in xiriirku soo noqdoono wax badan iska bedeli doono hadaan kugu daro arrimihii ka dhacay Bardhoweyto ee bihi baladweyne ee Canada waxay ka qaadatay qayb weyn intaasna waxa mahadad leh community-ga degan Canada
طيب محمود شيخ او استوديو في او اي ده واشنطن او ورمي محمد عبد السلام لك خلاص عطانا ولا انت في صومالي في او اي
مركنا دغيسيال كسو دوادا بنت دودا غابن حسين حسن دقني ايا ان لا سوتسيني
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban
sanadahan dambe waxa aad looga cabanayo muqaadaraad nooc cusub oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay aad u isticmaalaan. Xiliyadan dambana waxa la sheegay in ardayda ay xitaa ku isticmaalaan fasalada dhexdooda. Haddaba ardayda Baladweyne iyo guud ahaan kuwa gobolka Hiiraan qayb ka yihiin kuwa isticmaala maandooriyaha loo yaqaan taboo. Waa xubinteena dooda gaaban waxa igu martay ah aqoonyahan Cabdiraxmaan Axmed Xubi iyo Jaamac Maxamed Mahab gudoomiyaha midowga macallimiinta gobolka Hiiraan. Cabdiraxmaan Xubi ayaa hadalka ku horeynaya.
Ardada iskuulleyda ah iyo dad badan oo dhalinyarada da'yarta ah ayaa isticmaalaya maadadaasuna waa maado qatar oo dadka caafimaadkoodana qatar ku ah, akhlaaqdana qatar ku ah, dadka dhaqaalahina qatar ku ah. Ilaa hadii daroogo timaado amaanka ayaa qatar gelinaysa.
Waa maasanta Cabdiraxmaan. Aye ustaad Jaamac.
Walaalkay Cabdiraxmaan taasi waa ku dhaliilaya. Harta arday marka la yiraahdo waxyaabaha qaar oo ka mamnuuca waxyaabahaas ka mid ah. Dabcan way jiraan dhalinyaro isticmaasho balse arday iyo dhalinyaro way kala tahay. Arday way jirtaa oo waxbarashadii ka dhacday oo arday saaxiib la ah. Dadka magaaladana waxa hadda eray ah waxa jirto ardaydu waxay isticmaalaan taboo. Eray magaalada ku jira way balse wuxuu yeeshay sifaadka dadka maanduuriyaha isticmaalo. Markaasay moodaan inuu maanduuri isticmaalo. Ardayga waxa la rabay sifooyinkiisu waxa ka mid ah inuu yahay nadiifun calaamad harihi in jirkiisu uu nadiif yahay. Arday markaa waxay arkeen aan jirkiisu nadiif ahayn habeenki dhafro ama mobayl ama ciyaaro ku dhafro subax markaa asigoo indhihi taagan yihiin ama timi social laysanin ilkihi wasaq ka ah markaas waxa leh taboo isticmaala sifadkii oo dadka maanduuriyaha maadaama uu yeeshay dadkani waxay isleeyeen kan taboo isticmaala dhafarkii markaa wuxuu u keenaya inuu yeesho sifadkii laakiin ismaalihi anay arday fasal ku jiray in uu taboo isticmaalo taasina suurgalna kuma noqon kartaa xagga waxbarashada iyo xagga macallinka kontrolka fasalka.
Waa maasantahay Ustaad Jaamac. Cabdiraxmaan waxa tiri ardayda way isticmaalaan waliba marka ay fasalada ku jiraan. Maxaa cadeyn u haysa?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka koowaad horta markan ka soo bilaabo Muqdisho ayuu ka soo bilaawday noocan maadadan taabuuga oo daragiska sababtu waxa weeyaan dad reer Muqdisho dhan ayaa sanadihii hore ka hadlayay culimadooda, ganacsatada, dhaqaatiirta, macallimiinta, kulli wax macruuf oo la ogyahay waaye mujtamaca dhan ay ka hadleen telefishinada iyo idaacadaha localka iyo waxaas oo dhan ka hadleen. Sababtuna waxa weeye waxa oo mushkilada ugu weyn oo lagu arkay waa ardadii. Aad bay u isticmaaleen hadday yihiin heerka iskuulka dugsiga sare iyo iskuulada caadiga iyo heer jaamacadeed. Rag iyo dumar xataa looma kala saarin dhibaatada laga sheegayo meeshaas. Yaani waxa weeyaan gabdhuhuna way isticmaalaan la yiri, wiilashana way isticmaalaan. Taambuuguna waa maado yar oo la soo gado oo qofku sidii qofta waa ka gashanaya intuu daanka u gashto oo fasalkii soo fariisanaya hadday jaamacad tahay, hadday iskuulkii tahay. Sidaa daraaddeed marka ardagii fasalku fadhiyaa casharkii wuu socdaa, waxaa loo haystaa ardagaanu inuu casharka dhagaysanayo, inuu ku taxan yahay maaragtay duruusta baxaysa, haddana waa maqanyo, waa daroogaysan yahay. Maadadaas marka maado aad iyo aad ardada ugu xoog badan way, waana dhibaato soo kortay maadaama ilihii human resource-ki ama meeshii bini'aadamka laga horumarinayay oo ardada uu galay waa fasaad weyn oo dadka ku dhacay.
Aye, Ustaad Jaamac.
Horta midda la dhahayo in fasal uu ku dhex isticmaalo kan jaamacad ahaan iyo kan dugsi sare ama dugsi hoose wuxuu ahaanayaba ha ahaato, horta taabuuda waxay u baahan tahay howl ay u baahan tahay in bacda laga furo, in afka la gashto, in candhuuf la tufo. Haddii fasal dhexdiisa arday candhuuf kuma tusfi karo, kuwa la fadhiyaa sheegi karo, horta ilama aha in fasal horta uu ku dhex cuni karo. Isla sidaas oo kale haddana ardayga iskuulka markuu soo galo ama jaamacad uu soo galo muddu fadhinaya, muddadaas uu fadhiyana waxaa la kala ogaan karaa in ardaygani uu xaadir u yahay waxbarashadii iyo inuusan u ahayn. Waxaa dhacda arday in jaamacadda intuu ku jiro ama dugsiga sare intuu ku jiro fasalka uu ku jiraahi in macallinkii uu kontrolo. Waxaa ka dhici karta mararka qaar in ardaygii isagoo dugsiga iskuulka markuu kasoo tago dhanka waalidka kale in kontrolkii waalidka inta la waayo, laakiin dhanka iskuulaadka ama macallimiinta ama maamulkaba aada looga adkeeya. Waa meesha keliya hadda dowladda yar la dhihi karaba goobaha waxbarashada, sababtoo ah subax markuu yimaado masraxa la geynayaa ama daabuurka waa la faylinaa, fasala la geynayaa, macalimiina isku bedbedesho fursad uu orday in uu ku soo baxo ama uu ku isticmaalo muqaadaraad namaba jirtaba. Waxaa jirta marka arday dhamma dhalinyaro oo banaanka joogto oo aan wax baranin oo iska isticmaasho way jirtaa oo ku dayanayso kuwii ku waaweynaa oo ama qaadka isticmaalo ama sigaarka cabo dabcan kuwaasuna uu hoos galaya laakiin aniga ilama aha in arday wax bartay uu isticmaalo
cabdiraxmaan iyay kula tahay in waajib ka saaran yahay wax ka qabashada dhibaatadaas
in wax laga qabto cid kasta oo mas-uula ayay maaragtay hoos imaanaysaa mar dhibaato caafimaaday leedahay oo waxaa la rabaa dadka caafimaadka bahda caafimaadku inay ka hadasho mar dhibaato akhlaaqeeday leedahay oo dadka macalimiinta iyo waalidiintu inay iska kaashtaan marna dhibaato amniga ay leedahay waxaa la rabaa boliiska iyo nabadsugidda iyo dadka oo hay-aadka hay-adaha amniga ka shaqeeya iyo nabadgelyada ka shaqeeya inay wax ka qabtaan taas ayaa u baahan in wax laga qabto waxaadna moodaa in jileec badan ka jiro arrintaas la dayacay taabuuguna maado jirto qatar oo soomaaliya ka jirta weeye oo dadku ay aada u isticmaalaan weliba dadka waxbartay ama iskuullada dhiganayo dhallinyarada markan dadka waxbartay leeyahay waa ardada dadka ardada ah under graduationka waaye dadkaas aan ka hadlayno
ustaad jaamaca waxaa tiri ardaydu ma isticmaalaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo oo dad la da ah ay isticmaalayaan maxaa diiday in ardaydu ay isticmaalaan
dabcan waxaa diidi kara horta arday waxbartay arday waa la yaqaanaho qof mustaqbal leh oo maaragtaahe hiigsanaya in mustaqbal uu dhisto oo ubixi dalka ah oo muraayadii dalka ah asigaaba u suurogelaynin midda ahne waxyaabahan kale oo taabuudi iyo lagu mashquulayane waxay la mid tahay qof t b qabo oo laga daaweynayo hergab magaalada waxaa lagu cunaa qaad qaadkan ugu daran marka qof qaad soo iibsanayo oo haddana taabuuan ilmo kicilinaa leh ama dowladha ahaato ama hay-ad ha ahaadaano qof tii bisho qabo waa qofka qaadka cunayo kale haddii la yidhahdo marka hergabaa laga daaweynaa waa taabuudi hergab waa taabuu tii bidina waxa waaye qaadkii ama jaadkii sidaa awgeed waxaa u baahannahay horta marka koowaad in qaadkii iyo ama la kontrolo sigaarkii iyo waxyaabahaas laakiin taabuuda waa nooc tubaakada ka mid ah ardayga marka tubaako fasal ku dhex cuni karo ama soo gashan karaa himaalad qofku waa sarqaamayaa dabcan jirkiisa waa isbedelayaa odhoorihiis waa isbedelayaa sidaa awgeed magaalada ayay ka jiri kartaa laakiin goobaha waxbarashada waa daleeceyn oo ku timid dhanka waxbarashada oo lagu daleeceynayo ama macalimiintii waxbaraysay ama ardaydii lagu daleeceynayo tala ahaan marka waxaan usoo jeedin lahaa sifaadka waalidiinta inay ka toosiyaan ardayga ama canugooda markuu guriga kasoo baxayo subaxii in tintiyo soo shanlaysan uu soo baxo soo qabaystay soo cadaystay uu soo baxo taa waxay keentay hadduu uu shanlaysan waayo ama cadaysan waayo ama habeenkii lix saac toddoba saac sideed saac hadduu soo jeed ku gaaro subaxii asoo indhaha taagan yimaado dhadhaca yimaado in lagu sifeeyo markaas ardaygii inuu taabuu cuno laakiin hadduu fiidkii seexdo maaragtaahe subaxiina soo diyaarsan uu iskuulka yimaado markaas sifooyinkii ardayda wanaagsanuu imaan lahaa mana lagu tilmaami lahayn dadka bulshadana kuma tilmaami lahayn ardaya taabuu cuno
cabdiraxmaan ma ognahay xilligii uu dalku soo galay muqadaraadkan ama noocan maardooryaha ee taabuuga laleeyahay
bismillah sida badan inta la sheegayo oo taariikhda iyo dadka xogaalka ah markaan weydiinay ama wareysanay waxay sheegayaan xilliga uu soo galay taamuuga dhulka waa rabiicul carabi waxa loo yaqaan ama gugi carabta ama kacdoonka carabta ka dhacay oo lagu riday ayaan mamaaligtii iyo madaxweyneyaashii xukuumaadkii carabta ka jiray markii la riday ayuu dalka soomaaliya soo galay sida ay sheegayaan riboorada yacni waxa weeye xaqaa'iqa u dhow dadkii carabta ahayoo soo yaacay oo yeman ka soo yaacay oo suuriya ka soo yaacay oo caalamka carabta ka soo ciraaq ka soo yaacay oo burburkii ka soo cararay ayaana maadadan yaqiinay maadadan waxaa la sheegayaa inay tahay maado ka baxda dhulka carabta iyo hindiya iyo dhulkaas aasiya loo yaqaan kuwooda fog iyo kuwooda dhowba marka xilligaas ayuuna soo galay maadadaas
ustaad jaamac maxay tahay in waalidiinta iyo kan macalin ahaan ay sameeyaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo muqaadaraadkaasi lagana yaabo adiga inkastoo aadan marna ogolaan in arday uu isticmaalayo fasal dhexdiisa laga yaabo in ardaydu ay isticmaalaan maxay tahay tallaabada la doonayo in la qaado
aniga waxaan kula talin lahaa taabuuda waxaa ka horeyso qaadka sababtoo ah intuu qaad jiro oo maaragtaahi qaadka iyo taabuuda iyo waxaan o dhan waa isku daraagis sidaa awgeed daraagiskii waaweynaa oo qarashkii lagu beelayay oo waalidiinta qaar cunaan تابونا وحين قنكرت طبعا واحد يصير يرى مركا لكن طبعا تابو ذا وح جناعسي كمده إن جناعسي ما مد كذي وكسر الدجا يوكل إن لقى كنترولو ويدع كرتا لكن وح أقدر وحواي من دورياش ووين كع وقاد وكو كياه مرك قاد للجوجي أيو تابو ذا للجوجي كرام
أنت وحكو إذا حبنتين ضاد جابن وح يقال قيب قلي عبد الرحمن أحمد حبي يا جامع محمد مهد أنت ضاد مثل ما يهندب كع كل منه وحن إذا كلنا فيا نبتقلي
سيان حسن دقاني أيو أها دود دقابان أيضنا دقي سيني سيان دقي سيال مركان واحد كسو دباتان دنعي هاي ساها ديا إنو تشلع نفنان كأحمد علي عقال
كاسكاسي ونقول قني فينا تحمل عليه على يقصد وقبلنا بهنتين يتعدد ودفين من السيلان تفصل مالك فيه ويتني كل تدل واحد لنا يساسينا بتكلم
This is VOA News.